Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta er fréttabréf mitt fyrir júní 2024. 59,3% var staðan þegar seinasta fréttabréf var sent 14. maí síðastliðin. Að vera núna komin í 76% er hreint frábært. Ég er afar þakklátur fyrir alla þá velvild og stuðning sem þetta verkefni hefur fengið. Í október 2023, í fyrra, skrifaði ég í dagbókina mína að ég hefði trú fyrir því að fá 50% af þeim stuðningi sem til þarf. Tveim mánuðum setna hafði trú mín aukist og ég skrifaði 100%. Núna er raunstaðan komin í 76%. Þetta hefur verið frábært ferðalag. Núna verður nokkur hlé á því að byggja upp stuðnisnetið fram í fyrstu viku júlí. Ég fer í sumabúðir nálagt Nashville með Guðbyrgi Davíð sinni okkur Kolbrúnar 7. til 17. júní og svo fljótlega í kjölfarið kemur heimsókn unglinga frá Nashville hinga til Íslands. Það er mikilvægt að verja tíma með unglingunum sínum. Þessum tíma er vel varið. Hér eru nokkur þakkarefni. Forysta Philadelphia bauð mér að koma og kynna starfið á samkomum sunnudaginn 27. maí. Það var virkilega uppörvandi að koma bæði á samkomuna klukkan 11 og svo alþjóðlegu stundina klukkan 14. Ég er þakklátur fyrir velvildina að vera boðið að koma. Það hefur verið góður framgangur að skipuleggja ferð til Bretlands í september. Það verður fjögurra vikna ferð í þeim tilgangi að uppörva fólk, tala í kirkjum og byggja upp stuðning til lengri tíma. Andrés Guðbjörnsson kemur með mér. Það er gott að hafa góðan mann með sér á löngu ferðalagi. Ég hef átt mörg samtöl við ólíka aðila seinustu vikur og er þakklátur fyrir bæði stuðning og góð ráð. Það koma góð innlegg frá ólíku fólki og stundum úr ólíklegustu áttum. Kolbrún er búin að fá endurgjöf fyrir lokaverkefni sitt í mastersnámi í tónlistarkennslu við Listaháskóla Íslands. Hún stóð sig frábærlega. Guð heldur áfram að uppörfa mig og hvetja á hverjum orðni. Það eru mikil gæði að setja hann fyrst í öllu. Og hér eru nokkur bænarefni. Endilega byggja fyrir sumabúðunum í Nashville 7. til 18. júni að andi Guð starfi og ég tek að mér að kenna aðeins í sumabúðunum. Verð nokkra mótna, 4-5 mótna með 2 hópa í einu og byggja fyrir því að Guð snerti við krökkunum og þetta verið uppbyggilegu tími og svo koma sumir af þessum sumu krökkum, elstu hóparnir, koma til Íslands í lok júni og verða hérna á Íslandi fram til annars júli. Endilega byggja fyrir sumamótinu á Akureyri 5. til 7. júli sem er sumamót Hvítasunukirkjunar á Íslandi. Ég verð með biblíulestur á laugardeginu. Gott að byggja fyrir ferðinu til Bretlands í góðum, gott að taka núna nokkra mánuð að byggja fyrir því að þessi ferð til Bretlands verði til uppörunar og uppbyggingar. Það er svo gaman að fara og verða til uppurunar þar sem að kemur. Og lokum að byggja áfram að það gangi áfram vel að klára og byggja upp stuðnisnetið. Ég vil klára það sem fyrst til að geta byrjað sjálf starfið. Um leið sé ég hvernig það sem er að gerast núna er mikilvægur undirbúningur fyrir það sem koma skal. Ég fór á viðtal á útastöðinni Lindinni hjá honum Hafsteini í maí. Það er núna komin upptaka því, þannig að þú vilt fá afrita því, það endilega bara smeltu á mig línu. Takk fyrir að standa með mér. Samstarf okkar í Kristnibúði hefur áhrif á líf fólks inn í eðliðina.